Radio Okapi.
Habari zetu, Jean Désiré Kanyama.
Okapi.
Ziara ya kazi ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na kiongozi wa kundi la Benki ya Kimataifa katika kanda la nchi za Afrika ya Maziwa Makuu imeendelea bila shaka. Ban Ki-moon na Jim Yong Kim waliwasili nyuma mchana mjini Kigali nchini Rwanda, kisha kipindi cha Kinshasa na Goma. Hapo alifafanua matengeneo na kazi ya brigedi ya nguvu ya Umoja wa Mataifa. Human Rights Watch inashurutishwa na kuanzishwa kwa mapambano kati ya wanajeshi wa FARDC na wahuni wa M23 jimboni Kivu ya Kaskazini. Shirika hilo la kimataifa la haki za binadamu linasikitika na kuhama kwa wingi kwa wananchi kutokana na mapigano hayo katika eneo la Mutahu. Nalo shirika la raia la Kamandi Lac linashutumu usumbufu mwingi kwa wamaimai tangu kuenda jana siku ya tatu kwa wanajeshi wa FARDC katika maeneo za mapigano. Hapo wahuni walishimika uchuru na kupora mali ya watu katika vijiji hivyo vya kando ya ziwa Edward kaskazini ya mji wa Goma. Ujambo ndugu msikilizaji popote ulipo, ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na kiongozi wa kundi ya Benki ya Kimataifa waliwasili mjini Kigali nchini Rwanda. Ban Ki-moon na Jim Yong Kim waliondoka mji wa Goma leo nyuma mchana mbele ya kuzungumza na wapasha habari. Wakati kwa Ban Ki-moon wa kufafanua matengeneo na kazi ya brigedi ya nguvu ya Umoja wa Mataifa. Taarifa ya Denise Lukeso kuhusu ziara ya kazi ya Ban Ki-moon na Jim Yong Kim mjini Goma inasoma Sidoni nawe Karinda Musu.
Na ukubalisho wa azimio ya 2298 Umoja wa Mataifa una uwezo wa kurekebisha hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kongo ya Kidemokrasia. Kikosi cha usaidizi kina shabaha ya kipekee ya kulazimisha amani mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Ndivyo amesema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa wakati wa mkutano na wapasha habari, mkutano uliokomesha ziara yake mjini Goma. Kufuatana na Ban Ki-moon, wametayarisha kikosi cha yapata waskari 3,000 kwa ajili ya amani katika eneo la Maziwa Makuu. Lakini katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anakumbusha kwamba kazi ya kulinda usalama na kurekebisha amani mashariki mwa Kongo ni kwanza jukumu ya serikali ya Kongo ya Kidemokrasia. Kwake yeye, jumuiya ya kimataifa inaunga tu mkono nchi yetu.
Kabla ya hapo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na kiongozi wa kundi la Benki ya Kimataifa waliendesha ziara ya kazi ya saa tatu mjini Goma, kisha kipindi cha mji wa Kigali nchini Rwanda. Ban Ki-moon na Jim Yong Kim wataenda mjini Kampala nchini Uganda katika utume wa pamoja unaolengwa ya utimizi wa mkataba wa Addis Ababa wa tarehe 24 Februari iliyopita. Wakati wa ziara yale ya mpito pagoma, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa alizungumza uso kwa uso na liwali wa jimbo la Kivu ya Kaskazini Julien Paluku Kaongia, mwenye matumaini ya kwamba utume wa Umoja wa Mataifa utafaulu mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na ushirikiano wa wote. Maelezo mengi nawe Moise Mutunga Lukube kutoka mji wa Goma.
Sio kila mara twaweza kupokea mgeni kama huyu, wakati kumekuwa hata matatizo ya wahasi wa M23 jimboni mwa Kivu ya Kaskazini. Haya si matamshi yangu, ila ni yake liwali wa jimbo Julien Paluku Kaongia. Wakati aliasili mjini Goma, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon liwali amenena ni kweli Umoja wa Mataifa umejitahidi kupitia mkataba wa Addis Ababa kufuatana na hatua ya 2098 ili kufukuza kwa nguvu kundi za wapiganaji jimboni mwa Kivu ya Kaskazini. Julien Paluku amehakikisha ya kwamba amekuwa na matumaini ya amani mashariki mwa Kongo kufuatana na juhudi la Umoja wa Mataifa. Yeye alinena ndani ya mkutano ya kwamba hakuna chochote kitakachozuia mara tena amani mashariki mwa Kongo. Ni kwamba Umoja wa Mataifa umekuwa na lengo kweli la kupinga yeyote anayeleta kizuizi kwa amani nchini. Nimeona ya kwamba ombi langu limesikika wakati nimeona kuasili kwake. Ni kwamba kabla ajielekeze Kigali Rwanda, Ban Ki-moon aliyetembelea kituo cha afya cha Hill Africa mjini Goma kinachohudumia kwa dawa akina mama waliobakwa. Mimi ni Mweze Mtunga Lukube kwa niaba ya Radio Okapi Goma, mashariki mwa Kongo.
Shirika la kimataifa la haki za binadamu Human Rights Watch limesema limeshurutishwa na kuanzisha kwa mapambano kati ya wanajeshi wa FARDC na wahuni wa M23 jimboni Kivu ya Kaskazini. Ni wakati wa mkutano jana siku ya tatu mbele ya wanafunzi wa masomo makuu na university ndiyo shughuli hiyo ilitangazwa pagoma. Human Rights Watch inasikitika na kuhama kwa wingi kwa wananchi kutokana na mapagano hayo katika eneo la Mutahu Vupma ya Kibati. Ida Sawyer, kiongozi na mtafiti wa mdai kunako Human Rights Watch katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anafasiria mbele ya mikrofoni ya Patrick Maki wa Virunga Business Radio.
La population de Goma
Goma na wale wa maeneo yanayopatikana kandokando ya mji wa Goma wameteseka sana na vita. Tunaomba pande zote mbalimbali waweze kujitahidi kwa kutogusa raia wakati wa mapambano. Tunatumaini kwamba kikosi cha Umoja wa Mataifa kitachukua mipango inayowezekana kwa ajili ya kulinda raia ili operation zao zisiharibu zaidi haki za binadamu kama vile iliendeshwa na makundi mbalimbali ya wenye kumiliki.
Tubaki jimboni Kivu ya Kaskazini kwa kujulisha kwamba shirika la raia la Kamandi Lac linashutumu usumbufu mwingi wa wamaimai tangu jana kuenda kwa wanajeshi wa FARDC katika eneo za mapigano. Tayari wahuni wanashimika uchuru na kupora mali ya watu katika vijiji hivyo venye kupatikana kando ya ziwa Edward, karibu kilomita 200 kaskazini ya mji wa Goma. Shirika la raia la Kamandi Lac linaomba wakuu wa kijeshi watawanye wanajeshi wengine kwa kulinda wakaaji. Taarifa ya Alisi Kakule wa Redio ya Maendeleo ya Kanyabayonga, usome kesizoni nawe Karinda Muso.
Waasi wale wametoka Kanika pa kilomita ya pata 10 kusini mwa Kamandi Lac. Kufatana na shirika la raia la hapo nyumbani, jana mitumbwi 5, nyavu nyingi na samaki zilinyanganywa na waasi. Wamelazimisha malipo ya dola za Kimarekani 30 kwa kila mwenyeji nyavu. Na tangu leo asubuhi, wamaimai hao wamesimika malipo ya dola za Kimarekani 10 sawa kodi kwa kila mvuvi mwisho wa kila juma. Habari zinazohakikishwa na kamati ya wavuvi pia na duru zetu mbalimbali. Shirika la raia la mtawa Lubero linahuzunishwa kuona waskari wa jeshi la taifa waliacha ngome zao. Kufatana na shirika hilo, wakaji wameachiliwa mikononi mwa wahuni. Shirika la raia linaomba wakuu wa kijeshi waweze kubadilisha watu katika kazi. Tukumbushe kwamba tangu siku mbili ngome za jeshi la taifa zimeporwa. Hayo ni baada ya kuanzishwa mara tena kwa mapambano kati ya waskari wa jeshi la taifa na wa M23 kando ya mji wa Goma.
Kutoka jimbo la Kivu ya Kaskazini, tuende sasa jimboni Kivu ya Kusini. Pa Uvira, wanajeshi wa moja wamesikitika na kuchelewa kwa mshahara wa miezi miwili. Ni vikosi vinavyopatikana pa Kabunambo, Baraka, Fizi, Kalundu na wengine wa mahakama ya kijeshi. Wake wanajeshi hao wanaokusanyika katika shirikisho lao pa Uvira pamoja na wakaaji raia walionesha huzuni yao leo asubuhi mbele ya hali hiyo. Wanaoga wanajeshi hao wasiharibu hali ya usalama katika maeneo hayo. Mke wa askari jeshi moja anajifasiria mbele ya mikrofoni ya Fistongo Mama ya Bala.
Tuna mateso mengi, atujui nini serikali anawaza kwa ajili yetu. Wanajeshi wa umezetu wanateseka, hawana mshahara zao tangu miezi miwili sasa. Watoto wetu wanafukuzwa shuleni, wengi kati yetu ni wapangai na tunaondoshwa nyumbani kwa ajili ya kodi. Kupata chakula sio rahisi, atujui nini cha kufanya kwa sababu hatuna hata shamba. Atujui nini serikali anawaza kwa ajili yetu na watoto wetu. Tunachelewa kulipwa pesa miezi miwili katika garnizo ya Uvira, Ruzizi na Baraka. Tunaomba kwa serikali kutatua hali hiyo kusudi tuweze kulipa shule kwa watoto wetu na kupata chakula.
Naye kamanda wa jimbo la 10 la kijeshi amehakikisha kwamba kuchelewa kwa kuwa mshahara kunatokana na malipo kupitia benki. Amealika wanajeshi wenye hali hiyo inayoelekea wawe na uvumilivu sababu malipo yatatolewa siku za hapa karibu. Jemadari Pacific Masunzu amesema ni hali yenye kuelekea pia wanajeshi wengine kutosha hao wa Uvira. Kwa kumaliza kwa kifupi, wakongomani 20 wanaofungwa nchini Afrika Kusini watasambishwa tena tarehe 1 Agosti ijayo kunako tribunali ya Pretoria. Ni wale wanaoshutumiwa kutayarisha uharibifu wa uwezo wa serikali katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tarehe hiyo ilishimikwa leo siku ya ine na mwamzi kwa ombi ya washutumiwa. Mwamzi aliomba wakati kwa kutayarisha ushuhuda unaonesha makosa ya kongomani hao makumi mawili. Upande mwingine, utetezi uliomba wafungwa wa mwisho wahamishwe hadi gereza ingine kutokana na vitendo vibaya zidi yao katika gereza wanamolazwa. Kumbukeni kwamba ni tangu mwezi wa pili ndio wakongomani hao walifungwa wakishutumia kutamani kuharibu uwezo wa serikali katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwisho wa matangazo yetu ya jioni, kwa herini.
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.